Канасынын маалымат кызматы баалар АКШ долларынын кону өсүп жатканына байланыштуу кымбаттап жатканын билдирген. Киев Украинанын чыгышында кырдаал үчүн жикчилдерди айыптады. Өкмөттүк аскерлердин маалыматына караганда, ишемби күнү кечинде Украинанын чыгышында кырдаал кайра курчуду. Жикчилдер бир нече калктуу пункттарга карап гранатометтон ок чыгарышкан, азырынча жардар болгондо жана өлгөндөр тууралуу маалымат жок. Расмий Киевтин маалыматы боюнча 18 октябрдан 6 ноябрга чейинки аралыкта жикчилдер ок чыгарбоо келишимин 26 жолу бузуп 350 ашуун ирет аткылашкан. Донбасстагы угатышууну токтотуу келишимин көзөмөлдөө боюнча биргелешкен борбордун кызматкерлери бул угатуулар аймактагы кырдаалды туруксуздаштыруу жана куралдардын чыгарылып кетүүсүнө тоскоолдук кылуу максатында болууда деп баалашууда. Ал эми жикчилер тарап болсо Украина армиясы акыркы суткада 6 жолу Донецкийлик республикасы тарапка карай ок чыгарды деп маалымдашты. Алардын белгилөөсүнө караганда Спартак жана Зайцево аймактары Украина армиясынын соокусуна туш болгон. Бул жакта да жардар болгондор жана өлгөндөр тууралуу маалымат жок. Кыргызстандык жаш режиссер Мирлан Абдыкалыков тарткан сүт ак тасмасы Болливуд фестивалында байгеге ээ болду. Жакында эле Индияда өткөн Джио Мами Мумбай фестивалында экинчи орундагы байгеге ээ болгону тууралуу Гүлбара Төлөмүшова маалымдады. Джио Мами Мумбай фестивалына дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн 15 кинокартина сунуш кылынган. Сүт ак буга чейин да бир нече эл аралык кароолу сынактарда байгелүү орундарды багындырган. Учурда Германиядагы кинофестивалга катышып жатат. Аталган тасма ошондой эле Америка киноакадемиясынын Оскар сыйлыгынын эң мыкты чет тасма багыты боюнча да ат салышары кабарланган эле. Сүт ак тасмасында Кыргызстандын элет жериндеги көчмөн үйлөрүнүн окуясы тартылган. Самат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз жана окуялардын өнүгүшүн биздин сайттага кирип окуп туруңуздар. Ошондой эле веб сайтыбыздан кызыктуу видео жана сүрөт баяндарды көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Шашылыш билдирүү 8 ноябрдан 9 ноябрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп устоңот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Эртең 9 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй талаасы, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү күтүлөт. Тоолу аймактардын автожолдорунда тоңолок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6 градуска чейин суук болот. Күндүз 3-8 градус жылуу. Суу Самыр өрөөндө -9, -14 градус суук. Түнкүсүн күндүз +2. Талас өрөөндө -2, -7. Түнкүсүн күндүз 3-8 градус жылуу. Баткен облусунда 0-5 градуска чейин түнкүсүн суук болот. Күндүз 11 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарынын аймактарында -3-2 градуска чейин түнкүсүн болсо, күндүз 7-12 градус. Ысык Көл облусунда -2, -7. Түнкүсүн күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында болсо 10 градуска чейин түнкүсүн суук болот, күндүз 7 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо -15, -20 градус суук. Күндүз болсо 9 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы 2-7 метр секундасына жетет. Абанын түнкү төмөк температурасы 1-3 градус суук болот. Күндүзгү температурасы 6-8 градус жылуу. Күндүн негизги жаңылыктар менен уктуруубузду уланталы. Жаңы парламент менен өкмөттүн ишке кириши баш мыйзамды өзгөртүү маселеси кайрадан көтөрүлдү. 6 ноябрда жаңы өкмөттүн ант берүү аземинде президент Алмазбек Атамбаев конституцияны өзгөртүп толук парламенттик башкарууга өтүү мезгили жеткенин билдирди. Анын айтымында эгер өлкө азыркы система менен кете турган болсо 2017-жылкы президенттик шайлоодо бийлик толугу менен олигархтардын колуна тийип калышы мүмкүн деди. Мамлекет башчы мындан сырткары азыркы парламентке аялдар аз, капчыктуу олигархтар көп экенин белгиледи. Теманын уландысы кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин материалында.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев, Темир Сариев баштаган жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине катышып, Жогорку Кеңеште бир катар билдирүүлөрдү жасады. Ал өз сөзүндө ишке чыкпаган эл өкүлдөрүн сынга алып, Жогорку Кеңештеги аялдардын улуттук асылыктардын квотасы сакталбаганына кейип, муну капчыктуулардын мыйзамдарды буйта өткөнү менен байланыштырды. Өлкө башчысы Кыргызстан толугу менен парламенттик башкаруу системасына өтүүгө мезгил келгенин баса белгиледи. Анын пикиринде, эгер эл 2017-жылкы президенттик шайлоодо да акчага алдана турган болсо, анда бийлик бир олигархтын колуна толук өтүп кетиши мүмкүн.
Президенттин укугун азайтып, сынакта парламенттик башкарууга өтүп башташ керек. Болбосо элдин сорунан, элдин убалынан калып калышы мүмкүн. Бизде парламенттик башкаруу жатасы анда эмес да. Биз чейин бир бүтүбүз менен парламенттик башкарууда, бир бүтүбүз менен президенттик башкарууда турат.
Ал ишин жаңы баштап жаткан парламенттин алдында кумтөр сыяктуу ири экономикалык маселелер турганын, популизм менен алек болууга убакыт жок экенин эскертти. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков президенттин жогорку кеңеш дарегине айткан сындары орундуу деп эсептейт. Ал президент кыйыткан баш мыйзамдуу өзгөртүү тилеги референдум аркылуу президенттик шайлоого чейин эл тандоосуна коюлат деген пикирде.
Балким ушул чукул арада жылдын ичинде бул маселелер боюнча бир чечим кабыл алышыбыз керек. Эгерде конституция өзгөртүлөт болсо, өтө кыска убакыттын ичинде кийинки жылда өткөрүшүбүз керек. Анда президенттик шайлоого чейин биротоло аныктайбыз, парламенттик жол менен кетебизби же азыркы калабы деген маселени аныктабыз да.
Буга чейин айрым оппозициялык көз караштагы саясатчылар Алмазбек Атамбаев өз ыйгарым укуктарын кеңейтип президенттик башкарууну күчтөп жатат деп сындап келишкен. Алардын бири Өмүрбек Абдырахмановго президенттин бүгүнкү билдирүүсү майдай эле жаккан.
Мен абдан ыраазы болдум бул кишинин айтканына. Анткени биз таза парламенттик болмоюнча Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Президенттин айтканын аябай колдойбуз. Конституцияны оңдоп таза парламенттик кылсак биз оңолобуз.
Деген менен Атамбаевдин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунушуна каршы чыккандар да жок эмес. Саясатчы Эдил Байсалов эгер келэрки президентти парламент шайлай турган болсо, ал Атамбаевдин түздөн түз мураскору болушу мүмкүн деген ойдо.
Президент дайындай турган преемнигине ошол көз жетип калды, ал шайлана албайт. Ошондуктан мен ушундай эле түшүндүм, ушул шайлоо жыйынтыгы боюнча элдин эркиндигин чектеп туруп, ушуну парламентке өткөзүп туруп, анан ушул кол бакма жогорку кеңеш бир колдон жанагындай Атамбаев дайындаган мураскерди президент кылып шайлоо.
Кыргызстан кагаз жүзүндө парламенттик болгону менен иш жүзүндө аралаш башкаруу системасында баш мыйзамды өзгөртүү үчүн жалпы элдик референдум өткөрүүгө туура келет. Анткени 2010 жылы кабылданган конституцияга 2020 жылга чейин өзгөртүү, толуктоо киргизилбейт деп жазылган. Эгер өлкө толук парламенттик жолду тандаса, өлкө башчысын эл эмес парламент шайлайт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Депутаттар жана парламент темасынан алыстабайбыз. Кыргызстан партиясынан депутат болуп шайланган Кубанычбек Нурматовго байланышкан кылмыш ишин башкы прокуратура кайра жандандырды. Ал ички иштер министрлигинин буга чейин берген ишти кыскартуу боюнча токтому бузулуп, кылмыш ишти кайра тергөөнү министрликтин тергөө башкармалыгына тапшырды. Депутат Кубанычбек Нурматов жасалма документ менен жогорку окуу жайын өткөндөлүп, алдамчылыкка шектелүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Кыргызстан партиясынан депутат болуп шайланып келген Кубанычбек Нурматовго карата кылмыш иши башкы прокуратура тарабынан 2015 жылдын май айында козголуп, аны иликтөө иши ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Бирок ички иштер министрлиги кылмыш иштин мөөнөтү өтүп кеткен деген негиз менен аны кыскартып, жай айларында башкы прокуратурага бул туурасында токтом жөнөткөн. Башкы прокуратура токтом менен таанышып, шайлоодон кийин 9 октябрда аны бузуу чечимин кабыл алды. Депутатка карата кылмыш ишин кайра иликтөө үчүн тергөө башкармалыгына жөнөтүлгөнүн Азаттыкка министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Жакын арада бизге кайрадан келип түштү. Азыр учурда ошол кайсыл багытты кошумча иликтөөгө алыш керек деген көрсөтүлгөн жагдайларды азыр бүгүнкү учурда биздин тергөөчүлөр иликтөө иштерин жүрүп атат. Анын биздин тергөөнүн кызыкчылыгына ылайык майда чүйдө деталдарын бизге айткан жери жок.
Кубанычбек Нурматовго кылмыш кодексинин 350 документтерди жасалмалоо жана 166 алдамчылык беренеси менен иш козголгон. Ал жасалма документтердин негизинде жогорку окуу жайына өткөн деп шектелүүдө. Массалык маалымат каражаттары укук коргоо органдарына таянып, ал эмгек стажы туурасында жалган маалыматтарды көрсөтсө дагы эсеп палатасына аудитор болуп дайындалганын, 2-класстагы мамлекеттик кызматтын кеңешчиси жана 3-класстагы мамлекеттик кызматтын мамлекеттик кеңешчиси деген чиндерди мыйзамсыз алганын, ал тургай депутаттын аудитор болуп келгиче мыйзамсыз курал сактаган жана ден соолукка атайын зыян келтирген деген беренелер менен 2 сот жоопкерчилигине тартылганын дагы жазып чыгышкан. 2011 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин, ошол кездеги парламент спикери Акматбек Келдибековдун кеңешчиси болуп турган Кубанычбек Нурматовду уюшкан кылмыш топтун мүчөсү экендиги тууралуу маалымат бар экендигин, ага карата Ошто жабыл эле кылмыш иштери бар экендигин айтып чыкканы дагы маалым. Иманалиев маалыматты Ички иштер министрлигинен алынган справканын негизинде айтканын бүгүн дагы тастыктады.
Келдибеков боюнча комиссия түзүлгөндө азыр кагаздар жанында жок, бирок МВДнын справкасы болгон да, ал жанында жок. 11 жылдын декабрында ошондой справка болгон, мен ошону сессия айтып чыккан да.
Бирок укук коргоо органдары депутатка байланыштуу мурдагы иштер туурасында маалымат жок экендигин, азыр жасалма документтин негизинде гана иш каралып жатканын билдирди. Депутат Кубанычбек Нурматов болсо, өзүнө карата айтылып жаткан маалыматтар жаңылыш берилип жатканын белгилейт. Ал 1996 жылы Орусиядан досунан белек катары келген мергенчилик бычагы кооптуу курал катары каралып, ал үчүн сот чечими менен 150 сом айыппул төлөгөнүн. Андан башка айтылып жаткан иштер боюнча сот чечими жок экендигин билдирди. Жасалма документ боюнча депутат дипломун уурдатып, анын ордуна көчүрмөсүн алып жаткан кезинде окууну бүткөн жылы ката жазылып калганы азыркы айыптоолорго жол ачканын, мунун артында саясий атаандаштардын дагы кызыкчылыгы турушу мүмкүндүгүн билдирди.
82 жылы училищага тапшырганмын да, 84 армияга кеттим, 86 келип туруп кайтадан окуп туруп 87 бүткөнмүн. Анан кийин ал дипломду үйгө ууруп чыкканда жоготуп койуптур, кийин дубликат жаздырганда булар мени алдашып дубликатка 85 деп жазып койгон. Ошондон эле анан архивден көтөрүп атпайбыз, билесиздер да, эми кимдер бир саясатта жүргөн бир какой-то бир нелер болсо керек да, атаандаштар может быть демеде иш кыйын. Азыр мен бирөөнү сен кылып атасың деп күмөн билбей туруп күмөн кылып санаш болбосо керек деп ойлойм. Мына эми эл билет да.
Парламенттеги депутаттар арасында жасалма документ, жасалма диплом деген нерсе коомчулук үчүн жаңылык эле эмес. Өткөн чакырылыштагы Арнамыз фракциясынын депутаты Нурлан Төрөбеков 3-чү класстагы мамлекеттик кеңешчи деген чин алуу үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин бүтүргөнү тууралуу дипломун тапшырып, кийин ал жасалма экендиги аныкталып иш козголгон. Депутаттык комиссия дагы муну аныктап чыкканы менен Төрөбековду кесиптештери кылмыш жоопкерчилигине тартууга кыйбай коюшкан. Башкы прокуратура эми Төрөбеков депутат болбой калган соң ал иштеги жанданары билдирүүдө.
Ободо кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 8 ноябрь жекшемби. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун азыр айта кетели. Бишкек жылуулук борбору мындан ары көгүлтүр оттун 1000 куб метр үчүн $245 төлөй баштайт. 5 айлык тажик наристенин өлүмүнүн себептери айтылды. Египет орусиялык учак абада жарылган иликтөө жүргүзүп жаткан топтун башчысы журналисттерге билдирди. Киев Украинанын чыгышындагы кырдаал үчүн жикчилерди айыптады. Кыргызстанда электр энергиясынын таңсыздыгы азайганын отун энергетика комплексин жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси өкмөттүк жыйында билдирди. Майыптар жеңилдиктерди кайтарып берүүнү сурашууда. Сүт ак тасмасы Болливуд фестивалында байгеге ээ болду. Эми узап бараткан жума ичиндеги маанилүү саясий, социалдык жана экономикалык окуяларга себеп салган апта аналитикалык берүүсүнө кезекти берели. Уктурууну Айданбек Акмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жаңы өкмөт шайланды. Президент конституциялык реформаны тездетүүнү сунуштады. Евразия экономикалык биримдигинин терс таасири көбүрөөк айтыла баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 2 ноябрь дүйшөмбү 4 фракциядан турган коалициялык көпчүлүк Темир Сариевди өкмөт башчылыгы Асылбек Жээнбековду жогорку кеңештин төрагалыгына көрсөтүүнү макулдашты. 3 ноябрь шейшемби мамлекеттик айыптоочу прокурор жогорку кеңештин мурунку төрагасы Ахматбек Келдибековду үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратууну соттон сурады. Келдибеков өзү коюлган айыптарды четке кагып, күнөөсүн далилдеп, андан кийин кесүүнү өтүндү. 4 ноябрь шаршемби жогорку кеңеште өкмөт башчылыкка талапкер Темир Сариев өкмөттүн программасын жана структурасын сунуштады. Программа 11 багыттан турат. Структурада 2 министрлик жана 1 вице-премьер-министр кызматы кыскартылды. 5 ноябрь бейшемби жогорку кеңеште өкмөт шайланды. Президент ошол күнү эле жаңы өкмөттү бекиткен жарлыктарга кол койду. Ири кадрдык өзгөрүүлөр президентке караштуу структураларда дагы болду. Абдил Сегизбаев УКМКнын төрагалыгына, Икрамжан Илмиянов президенттин кеңешчилигине дайындалды. 6 ноябрь жума жогорку кеңеште президент сөз сүйлөп, конституциялык реформаны тездетүүнү сунуштады. Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Европа тивиндеги парламенттик башкаруу системасына өтүш керектигин билдирди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада 4 октябрда өткөрүлгөн парламенттик шайлоо толук жыйынтыкталды. Өкмөт жогорку кеңештин жетекчилиги шайланып, структуралары аныкталды. Бирок 4 октябрдагы шайлоо партиялык тизме менен шайлоонун пародиясы болгондой эле, парламенттик системада өкмөт башчылыгы жогорку кеңеште фракциясы эле эмес, бир дагы депутаты жок Темир Сариевдин шайланышы да мына ошол пародиянын уландысы болду. Президент Алмазбек Атамбаев 6 ноябрда жогорку кеңеште жаңы өкмөт мүчөлөрүн ант берүү адеминде сүйлөгөн сөзүндө 4 октябрдагы парламенттик шайлоо конституция талап кылгандай пропорционалдык система менен эмес, иш жүзүндө мажоритардык система менен өткөнүн моюн калды. Мындай иштер тың жигиттердин колунан келгенин белгилеген Алмазбек Атамбаев, ал тың жигиттер президенттик кызматка келип, Акаевтай Бакиевде президент болуш мүмкүндүгүн эскертти. Ошондуктан тез арада республиканы толук парламенттик башкарууга өткөрүүнү Атамбаев жактады.
Мына бизде парламенттик башкарууда атабыз, анда эмес да. Биз бүгүнгө чейин бир бутубуз менен парламенттик башкарууда, бир бутубуз менен президенттик башкарууда турабыз. Муну ачык айтыш керек. Ошондуктан менимче биз бара-бара өнүккөн Европа өлкөлөрүндөй толук эле парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Өткөн парламенттик шайлоодо көрдүңөр, айрым партиялар формалдуу түрдө мыйзам менен конституцияны бузбаганы менен иш жүзүндө конституцияны буйтап айланып өтүп кетти да. Демек азыркы конституциядан жылчыктап мыйзамды буйтап өтө турган бизде тың саясатчылар, тың жигиттер аз эмес.
Атамбаев президенттин ыйгарым укуктарын кыскартып, накта парламенттик башкарууга тезирээк өтүүнү сунуштады. Ал кезектеги президенттик шайлоого 1.5 жыл гана калганын каттуу эскертти. Кыргызстанда конституциялык реформа боюнча ар түрдүү пикирлер бар. Айрым саясатчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү азыркы конституция жана бийлик системасы иштеп, аны мезгилдин сынына алууну жакташат. Жарандык активисттер парламенттик шайлоо алдында конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгышып, аны токтотуп калганы дагы маалым. Конституциялык реформага каршы болгондордун бири КСДП фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркулов. Ал жакында эле таза парламенттик башкаруу эмнеси менен опурдалдуу экенин Азаттыкка билдирген эле.
Бир эле парламенттик боло турган болсо, бул кайта дагы коррупция жолу менен добуш сатып алуу жолу менен мына кайта эле ушул парламентке келүү аракети болот да. Анда менчи күчөйт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул бизде ушул үч бутак болуп турганы бүгүнкү күндө ушул тең салмак карбалып турганга ылайыктуу деп ойлойм.
Албетте конституцияны өзгөртүп же таза президенттик башкарууга же таза парламенттик башкарууга өтүүнү жактаган саясий күчтөр дагы бар. Алар парламенттик шайлоо учурунда өздөрүнүн максаттарын ачык айкын айтып чыгышкан. Президент Алмазбек Атамбаев болсо өзү таза парламенттик системага ыктап, бирок аны ишке ашыруунун мөөнөтүн буга чейин так атаган эмес болчу. Эми маселени чукул коюп калды. Анын өзүнүн нюансы жана себептери дагы бар. Эң башкы себеп бийликти колдоо кармап калуу. Азыркы конституция президентке экинчи жолу шайланганга тыюу салат. Демек Алмазбек Атамбаевдин бийликти колдон чыгарбашы үчүн президенттик шайлоого чейин келечектеги президентти толук алсыздандырып, бийликти өкмөт башынын колуна топтоо зарыл. Анткени президенттин колуна кандай бийлик топтолгонун келечектеги президент азыркы президентке берилген көрүнгөн жана көрүнбөгөн бийлик ырчактарын колдонуп, өзүнүн бийлигин өкүмүн жүргүзө баштаарын баарына караганда Алмазбек Шаршенович эң жакшы билет. Ошондуктан тез арада конституциялык реформа өткөрүлүп, бийлик өкмөт башынын колуна топтоого аракет башталды. Бекер жеринен Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого 1.5 жыл калганын, ага чейин өзгөртүү болбосо элдин шоруна калабыз деп эскертип жатпайт. Президенттен кийин Атамбаевдин өкмөт башчы болуп келишине азыркы парламентте бардык шарттар түзүлгөн. Эгерде ош кыйыштар болуп кетсе, конституциянын өзгөрүүсү менен мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүүгө дагы толук мүмкүнчүлүк бар. Урматтуу угармандар, силер Азаттын аптык маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Келечекте өзүн өкмөт башчы көргөн Алмазбек Атамбаев премьер министрдин азыркы ыйгарым укуктарына эч канааттанбасын конституцияны өзгөртүү талабы менен көрсөттү. Ал эми азыркы өкмөт башчы Темир Сариевдин андай канааттанбашына эч кандай негиз жок. Анткени Темир мырза 3-4 айлык мөөнөткө гана өкмөт башына келип, бирок андан көп убакытка калууга мүмкүнчүлүк алып олтурат. Белгилүү болгондой, парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жана коалициянын кандай түзүлүшүнө жараша өкмөт башчынын алмашып кетүүсү толук ыктымал эле. Ошондуктан парламенттик шайлоо алдында Темир Сариев өзгөчө темп жана берилүү менен иштеп, 3 айдын ичинде өзүн көрсөтүп калууга аракеттенди. Бул стратегиянын максаты парламенттик шайлоодон кийин өкмөт башында калбаса да элдин көзүнө көрүнүп калууда эле. Темир Сариевдин мына ошол аракети бир жагынан оң бааланып, ал өкмөт башында калууга мүмкүнчүлүк алды. Бирок мамлекет алдында турган маселелерди чечип, финансы-экономикалык көз карандысынын пайдубалын ал түптөй алабы? Анткени бул финансылык мүмкүнчүлүктөрү абдан чектелген Кыргызстандын шартында өтө татаал маселе. Темир Сариев 11 багыттан турган программасын парламентке сунуштады. Алар өкмөттүн натыйжалуулугун көтөрүү, макроэкономикалык туруктуулукту сактоо, инвестиция тартуу, экспортту көбөйтүү, финансылык системаны бекемдөө, айыл чарбасын көтөрүү, гуманитардык тармактарга көңүл бөлүү. Бул программа президенттин жардыгы менен бекитилген, өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияга негизделген. Бийлик сынчылары Темир Сариевдин программасы конкреттүү сандар, финансылык булактар менен бекемделген эмес деп сынга алууда. Маселен, Темир Сариевдин экспортту кантип көтөрөрү тууралуу сөзүнө абай салсак.
Ошол экспортту көбөйтүү боюнча программалар бар. Бизде жогорку сапаттуу азык түлүктү, анан тигүү, текстиль багытын, айыл чарба багытын, анан кийин өндүрүлгөн продукцияны биякта, ошол эле алтын, жээсти биз көбүрөөк сатышыбыз керек. Башка биздин жолубуз жок. Экинчиден импортозамещение кылышыбыз керек.
Бирок тигүү тармагы өткөн жылга салыштырмалуу 45% төмөндөп, Евразия экономикалык биримдигинде азык түлүк экспорту түрдүү чектөөлөргө кабылып жатат. Ал эмес республиканын айыл чарба жана кайра иштетүү тармагы Евразия экономикалык биримдигинин шартында атаандаштыкка туруштук бербей, оорчулуктарга калууда. Анткени мамлекет тарабынан аябай дотацияланып, ирденип алган казак жана орус чарбалары мамлекеттен эч кандай колдоосу жок. Бирок эптеп ирденип келаткан Кыргызстан чарбаларын сапат жана баа атаандаштыгында утуп чыгууда. Республиканын ун өндүрүшү, тоок фермалары мына ошондой коңгуроолорду кагууда. Жогорку кеңештеги оппозициялык Бирбол фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров мындай абалда республикадагы тоок фабрикалары жакында жок болоорун эскертет.
Казакстанда бир жумуртага 4.5 теңге берип атат. Эгерде биз анын жолуна түшпөсөк же бөлөк жолдор менен биздин тоок баккан ишкерлерибизди колдобосок, анда бүт тоок фабриканын баары жокко учурайт. Азыр кичине арзаныраак баа менен келет, а бир күнү Казакстан өзүнүн дотациясын жокко чыгарып койсо 4.5 теңгенин үстүнө кошуп 2-3 эсе баа жогорулайт жумуртага. Мына ошондо Кыргызстан экономикасына өтө кыйын болот да.
Акылбек Жапаров республиканын ун тармагында мына ушундай кыйынчылыктарга туш болуп жатканын кошумчалады. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Бийлик башындагы жана өкмөттөгү кадрдык жана структуралык өзгөрүүлөргө токтолсок, алар бир катар тармактарда олуттуу өзгөрүлдү. Маселен, коргоо министрлиги жоюлуп, анын ордуна коргоо комитети түзүлдү. Куралдуу күчтөрдүн бардык мүмкүнчүлүктөрү башкы штабка чогултулуп жатканда, мунун кайсы бир деңгээлде жөнү бардай, бирок коргоо министрлигинин статусунун төмөндөшү мамлекеттин коргонуу мүмкүнчүлүгүнө доо кетирет деген чочулоолор дагы бар. Кыргызстанда энергетика тармагы да негизги тармак. Жаңы структура боюнча бул тармакта өзүнчө министрлик болуудан калды. Энергетика тармагындагы ишканалар холдингке бириктирилип, саясатын болсо экономика жана өнөр жай министрлиги аныктай турган болууда. Кадрдык өзгөрүүлөр президентке караштуу органдарда дагы болду. Коргоо комитетинин төрагалыгына Марат Кенжесариев, ал эми башкы штабтын башына Жаныбек Капаров дайындалды. Бул кызматты буга чейин аркалап келген Асанбек Алымкожоев кызматынан бошотулду. Ал эми УКМКнын төрагалына Абдил Сегизбаевдин дайындалышы бир топ күтүүсүздүк болду. Көбүнчө өкмөттүк эмес уюмдарда иштеп келген Сегизбаевдин мамлекеттик эң орчун сыр сактоочу органга келиши чалгынчыларды таңдантып жатканы дагы айтылууда. Мындай кадрдык алмашуудагы ополоң тополоңдо президенттин эң ишенимдүү адамдарынын бири кайрадан анын жанынан орун алды. Икрамжан Илмиянов президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Бул кызматты буга чейин аткарып келген Фарид Ниязовдун президенттик аппараттын жетекчилигине дайындалышын эске алганда, Икрамжан Илмияновдун жаңы кызматы канчалык таасирлүү жана келечектүү экенин баамдоого болот. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойго мен Айданбек Акматуулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушун менен Азаттыктын 8-ноябрь жекшемби күнкү алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын биздин сайтка кирип окуганды унутпаңыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG, жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит моби дарегин терген ыңгайлуу. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, үн режиссер Айбек Асылбеков. Бизден алыстабай туруңуз, көз ирмемден кийин Азаттыктын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте саат